Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës thot se është e gatshme për aktivitetet e sotme të serbëve në Gazimestan afër Prishtinës. Liderët e BE-s sot e fillojnë samitin e tyre të parë pas Brexitit. Ambasadori amerikan në Rusi, John Taft, tha se NATO-ja është alianca më efektive mbrojtëse në histori. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Bashkimit Evropian në sot më vonë gjatë ditës në Bruxelles e fillojnë samitin e tyre të parë, prejse në Britani është votuar për largim nga BE-ja. Dje kancelarja gjermane Angela Merkel, presidenti Francës François Hollande dhe kryeministri italian Matteo Renzi në një deklaratë të përbashkët të thanë se Evropa është e bashkuar. Ata kanë thënë se nuk do të ketë negociata jo formale me Britaninë për raportet e ardhshme të saj me BE-n, derisa të aktivizohet kapitulli 50 i marrëveshjes së Lisbonës për fillimin formal të procedurës së largimit. Kryeministri britanik në largim me David Cameron disa herë ka theksuar se kjo nuk do të ndodhë, derisa të emërohet pasardhësi i tij me gjas në muajin shtator. Zoti Cameron do të takohet sot me 27 liderët e tjerë të BE-s, por ditën e dytë të samitit liderët do ta vazhdojnë samitin pa pjesëmarrjen e tij. Ambasadori amerikan në Rusi, John Taft, është përpjekur për t'i ulur shqetësimet e Moskës për synimet e NATO-s para samitit madhor javën e ardhshme, ndërsa ka ofruar mbrojtje të pasionuar për aleancën, për të cilën ai tha se ka qenë detyruar t'i përgjigjet agresionit rus në Ukrainë. Ai theksoi se NATO-ja është aleanca më efektive mbrojtëse në histori. Në intervistën për redaksinë e gjuhën ruse të Radios Evropa e Lirë dhe për Zërin e Amerikës, ambasadori Taft po ashtu e ka përsëritur vërejtjen për fluturimet të rrezikshme të aeroplanëve rus afër luftanieve dhe aeroplanëve luftarak amerikan, duke thënë se këto manovra provokuese ishin të panevojshme. Më tutje ai ka theksuar se Moska nuk duhet ta konsiderojë zgjerimin e NATO-s si akt të agresionit, por është shprehur se shtimi forcave në Evropën Lindore është përgjigje ndaj aksioneve të Rusisë në Ukrainë. NATO-ja është aleancë mbrojtëse dhe këtë e them çdo kund dhe nuk është organizat ofensive, është shprehur John Taft. Keqtrajtimi dhe spionimi diplomatëve amerikanë në Moskë është rritur dukshëm dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry e ka shtruar këtë çështje aktualisht me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Departamenti amerikan i shtetit e tha mbrëm se për herë të fundit këtë çështje zoti Kerry e ka paraqitur te presidenti Putin në muajin mars. Ne shohim rritje dhe ne e marrim atë seriozisht, tha zëdhënësja e departamentit amerikan të shtetit Elizabeth Trudeau dhe ka shtuar se keqtrajtimi nga agjentët rusë të sigurisë dhe policia trafikut ishte çështje që ka ndodhur gjatë dy viteve të fundit, prej se Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione kundër Rusisë lidhur me agresionin e saj në Ukrainë. Ambasadat e tjere përëndimore kanë raportuar për sjelle të ngjashme ndaj diplomatëve të tyre në Moskë. Zëdhënësja Trudeau ka thënë se keqtrajtimi diplomatëve të Shteteve të Bashkuara kanë ndodhur edhe jashtë Rusisë. Së paku 12 vetë janë vrarë dhe 32 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në një xhami në Abu Ghraib, që është 15 kilometra në perëndim të kryeqytetit Bagdad në Irak, kanë thënë zyrtarët. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, të sotëm që është sulm i parë rreth Bagdadit prej se qeveria ka shpallur fitore kundër militantëve të Shtetit Islamik në qytetin Fallujah. Në këtë lagje, kryesisht e banuar me popullatë sunite, besimtarët ishin mbledhur në xhami për falje gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Militantët e Shtetit Islamik u kishin bërë thirrje mbështetësve për të shtuar sulmet gjatë Ramazanit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoi me një kronikë nga Prishtina. Policia e Kosovës thot se është e gatshme për të garantuar siguri për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe të sigurojë lëvizje të lirë për të gjithë. Por autoritetet e rendit thonë se nëse gjatë manifestimit të sotëm në Gazimestan, ku sërbet e Kosovës dhe ata nga Serbia e shënojnë betejën e Kosovës, do të ketë veprime që janë në kundërshtim me ligjin, atëherë policia do të ndërmerë veprime të menjëhershme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka bërë të ditur se policia e Kosovës do të ndërmerë veprime të menjëhershme nëse do të ketë provokime.
Policia Kosovës do të veprojë konform situatës së paraqitur në teren dhe të gjitha veprimet që cenojnë sigurinë e përgjithshme dhe janë provokative, do t'i konsiderojmë si jo të mira dhe veprime të menjëhershme do të merren konform situatës së paraqitur në teren.
Sa ju përket fanellave apo simboleve me mesazhe nacionaliste që eventualisht mund t'i bartin personat pjesëmarrës në këtë tubim publik, Hoxha shton se policia do të veprojë sipas ligjeve në fuqi.
Policia e Kosovës do veprim që bie në kundërshtim me ligjet në fuqi, do ta merë si provokim dhe në atë aspektin do të veprojmë konform ligjeve tona për të mbajtur një rend dhe një siguri të përgjithshme, duke përfshirë edhe garantimin e lëvizjes së lirë.
Më 28 qershor tashmë është bërë zakon që në Kosovë të vinë grupe të serbëve nga Serbia për të shënuar ditën e Shënvidit apo siç e quajnë komuniteti serb Vidovdani. Kremtimi i kësaj feste në Kosovë shumë herë ishte përcjell me incidente. Në vitin 2012, gjatë shënimit të kësaj feste, kishte pasur përplasje në mes grupeve sërbe të ardhur nga Serbia në Kosovë dhe policisë të Kosovës, ku kishin pësuar lëndime mbi 30 policë. E veçanta e kësaj kremte, këtë vit do të jetë zbulimi i shtatorës së Car Lazarit në sheshin qendror në Mitrovicën Veriore. Vendosja e kësaj shtatore për ekspertin e çështjeve të sigurisë Agim Musliu konsiderohet si një provokim i Serbisë që po ju bëhet qytetarëve të Kosovës.
Ky është një manifestim i cili gjithmonë ka për qëllim dhe është i dizajnuar dhe i implementuar nga Kuzhina e Sigurimit Shtetor i Serbisë dhe në atë aspekt gjithmonë e ka për qëllim që të munduat apo të provokoj një pjesë të kosovarëve që është rrugës domethënë deri në këtë magazinë stan. Të marrë parasysh që edhe shtatorja e Car Lazarit është vendosur në veriun e Kosovës, kjo mund të jetë një atarim shtesë apo një irritim shtesë i pjesës shqiptare edhe në veriun e Mitrovicës por edhe në pjesën tjetër të Kosovës.
Të gjitha aktivitetet, cilat janë paralajmëruar nga komuniteti serb që do të mbahen për këtë festë në veçantë zbulimi i shtatorës së Car Lazarit, janë kundërshtuar nga partitë opozitare në Kosovë. Vidovdani është ngjarja prej nga ish diktatori Slobodan Milošević i necoi atë që do të njihet si fushati i pastrimit etnik, duke zhveshur fillimisht Kosovën nga statusi autonom që kishte atë botë. 10 vjet më vonë pas tubimit në Gazimestan në qershor të vitit 1999, forcat e NATO-s pas bombardimit 78 ditësh hynë në Kosovë duke larguar forcat serbe nga territori i vendit, ndërkaq Kosova shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që